Ресей мен Грузияның қауіпсіздік келіссөздері табысты өтті. Тараптар қайтадан шілденің біріне қарай кездесуге уағдаласты. Қос ел мамырдың 19-ындағы кездесуде жұмыс істеу тәсілдерін өзара үйлестіруге келісті, деді Еуроодақтың Грузия дағдарысы бойынша арнайы өкілі Пьер Морель. Дүйсенбіде Женевада басталған бұл екі күндік сөйлесулер орнынан дәл сол күні Ресей мен Оңтүстік Осетия делегаттары шығып кеткен болатын. Ондағы ұстанған сылтаулары Грузияның келесі жікшіл аймағы Абхазияның осы сөйлесулерге келуден бас тартуы еді. Кейіннен келіссөздер үстеліне қайта оралу туралы халықаралық шақыруға ресми Мәскеудің ден қоюынан соң кездесуді жалғастыру мүмкін болған еді. Байден Балқанға сапарын бастады. АқШ вице-президенті Джо Байден Сараево әуежайына мамырдың 19-ында АқШ әуе күштері ұшағымен барып қонды. Ол сейсенбіде Босния-Герцеговинада саяси басшылармен кездесіп, Босния парламентінде сөз сөйлемекші. Сәрсенбіде Белградта серб президенті Борис Тадичпен кездеседі. Байден бейсенбі күні Косоваға баруды жоспарлауда. АқШ елшісі Ауғанстанның Шайхас даласында болды. Карл Акенбери Ауған президенті Хамид Қарзаймен бірге Фарах аймағында болды. Ол жерде таяуда АқШ күштері мен талибандықтар арасындағы шайқаста 140 қарапайым азамат қаза болғанды. Ауған үкіметінің айтуынша олардың 100-ге жуығы балалар мен жасөспірімдер екен. Елші мешітте сөйлеген сөзінде мұндай шығындарды болдырмау жолында АқШ мейлінше тер төгеді, деді. АқШ әскерилері болса, ол шығындардың біразы талибандықтар тарапынан жасалған деп келеді. Ресей тарихының жазылуын қадағалау комиссиясы құрылады. Президент Дмитрий Медведев бұл туралы бұйрыққа мамырдың 19-ында қол қойды. Комиссияның міндеті Ресей тарихын бұрмалап көрсетуге жол бермеу, дейді ресмилер. Кремль Шығыс Еуропаны нацистік Германиядан азат етудегі Совет одағының рөлі тарихшылар тарапынан бұрмаланып көрсетілуде, дейді. Сыншылардың айтуынша, Кремль бірнеше 10 жылға созылған советтік басқыншылық әрекеттерді асыра бағалауда. Билік партиясы қазір заң жобасын әзірлеуде. Ол бойынша 2-ші дүниежүзілік соғыстағы жеңіске совет үкіметінің қосқан үлесін кемсітіп көрсету әрекеттері қылмыс деп есептелетін болады. Ресей Арктика кеніштерін бірлесіп игеруге Норвегияны шақырды. Ресей президенті Дмитрий Медведев аталған ұсынысты Норвегия үкімет басшысы Женс Столтенберг пен Мәскеуде кездесуі кезінде жасады. Ресей, АқШ, Канада, Дания, Норвегия елдері Арктика аймағына елікке қатыстары барын айтуда. Мұндай ұмтылыстар жылымықтану кесірінен мұздықтардың еріп, Арктикаға апаратын жолдардың көбейе түсуіне байланысты күшеюде. Арктикада жер шарындағы барлық мұнай мен газ көздерінің 25% бар, дейді зерттеулер.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ президенті Барак Обама Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған дипломатиялық әрекеттеріне ресми Техранның жауабын жыл соңына дейін күтетіні туралы мәлімдемесін журналистерге берген сұхбатында жасады. Алайда АқШ бұл сөйлесулерді мәңгілік жүргізбейді, деді ол. Израиль елі Иранның ядролық қару жасауға ұмтылысына алаңдаулы, деді Обама. Осыдан бұрын Обама Израиль үкімет басшысы Биньямин Нетаньяхумен кездескен болатын. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей ланкестікке қолдау көрсетуде және Техранға қарсы олармен бірлесуде деп АқШ-ты айыптады. Вашингтон қаржысы мен қаруларын Иранға зиян келтіру үшін пайдалануда, деді ол. Хаменей аталған мәлімдемесін мамырдың 19-ында теледидар арқылы сөйлеген сөзінде жасады. АқШ президенті Барак Обама болса, Иранды әлемдік қауымдастыққа қайта жақындастыруға әрекет етуде. Оңтүстік Осетия мен Абхазияға жіберілетін күштер санын азайтамыз, деді Ресей. Грузияның аталған жікшіл аймақтарының әрқайсына алғашқы жоспар бойынша 3800-дей әскери жіберіледі делінген еді. Алайда аз көлемде жіберіледі деген сол әскер санының өзір әзірге белгісіз. Сондай-ақ ол аймақтарға қазірге дейін қанша ресейлік күштер орналастырылғаны да түсініксіз. Ющенко президент әкімшілігінің бұрынғы басшысын қызметінен алды. Украина президенті Виктор Ющенко бұл қадамын сайлау алдында жаңа әкімшілік құрамын жасақтағысы келетінімен түсіндірді. Ол алдағы қаңтарда болатын президенттік жарысқа қайта түспекші. Ал президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Виктор Балоха болса, Ющенко сайлауға түспеуі тиіс деген еді. Оның айтуынша, президент Виктор Ющенко 2004 жылғы қызғылт төңкеріс кезінде берген уәдесінің бірде-бірін орындаған емес. Президенттік сайлауға үміткер ретінде қайта қатысуға оның моральдық құқы жоқ деген еді. Өткен аптада аталған қызметінен кетуге арыз берген Балоха сонымен бірге үкімет басшысы Юлия Тимошенконың да орнынан кетуіне шақырды.